6 minut po 9. hodině, krásné dobré pracovní ráno a hodně trpělivosti, pakliže jste uvízli někde ve frontě za volantem. Mým hostem je dnes muž, který zpívá na prestižních pódiích světa, spolupracuje s největšími osobnostmi oboru, Pavel Černoch, operní pěvec a tenorista. Tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
S kýmkoliv z operních pěvců jsem mluvila, tak jejich diář byl dopředu naplněn tak na 2, spíš na 3 roky. Změnila to doba covidová?
Mám jít blíž.
No, jo. Tak ne blíž ke mně, ale blíž k mikrofonu.
Ano.
Nebojte se, nic se vám nestane.
Nezměnila, ne, ne, ne.
To znamená, že vy víte, co bude v roce 2021, 2022?
22, 23, 24 a teďka chystáme 25.
Co když nic nebude?
No tak to bude tak jako letos. Budu doma.
Mě spíš zajímá, jaké to je, protože vy jste v Národním divadle na jaře zpíval Benefici. Jaké to je bez lidí?
To mě vůbec nevadilo.
Je to úplně jedno.
Protože já dělám především divadelní představení a já vidím černou díru před sebou. Nebo maximálně dirigent a orchestr, takže s těma divákama nemám takový kontakt jako na koncertech. Takže mě to nevadilo a navíc mám strašně rád kameru. Takže já jsem se díval do kamery a představoval jsem si,
že tam jsou,
že se aspoň někdo dívá, třeba máma nebo někdo.
Vy byste teď v říjnu zpíval v Národním divadle v Tosce, kdyby nepřišla ta pandemie?
Ne, nespíval, no. Teďka bych byl na turné s bostonskýma symfonikama s Andrisem Nelsoncem po Americe. Beethovenovské turné.
No a jak to vypadá? Budou se ty věci tak, jak je máte ve svém diáři od roku 2021 dít regulérně? Nebo to spíš vypadá, že ne? A že zase bude všechno jinak?
Jak to myslíte, jestli se budou dít regulérně? Jestli se budou vracet?
Jestli se to stane? Jestli se stane to, co máte nasmlouváno vlastně?
To já vůbec nevím. Ale nejsem já sám, kdo to neví. On to neví nikdo. A v kultuře obzvlášť vlastně se to teďka bude velice měnit a záleží to strašně na zřizovatelech, jestli je to státní, městské, jestli je to mecenášský, jako Amerika, že jo, metropolitní. Takže tam neví se vůbec nic. Ale můj problém, nebo moje situace je taková, že já jsem nasazený v 70% v nových produkcích. To znamená produkce, které se nevrací jako revival, ale které se vytváří. A tam jsou obrovské budžety. A tyto obrovské budžety se domnívám, že jsou asi v nenávratnu momentálně na příštích pár let. Takže tyto zprávy mám z Německa, mám je z Francie, že ty nové produkce prostě nebudou. Takže nevím úplně přesně, co bude příští rok, ale to, co je na ty další léta, 2, 3, 4 roky dopředu, tak to zatím je, tak to je pod smlouvou a uvidí se, no. Záleží na tom, jestli bude výjimečný stav, tak pak nám nic nezaplatí a když nebude výjimečný stav, tak se to neodehraje, ale naše peníze přijdou.
No ale asi vám to bude chybět, ne, ta opera? Nebo
tak
ne?
Zatím mě ještě nechybí, ku podivu.
Odpočinul jste si.
Jako po 10 letech maratonu, kdy jsem opravdu neměl dovolenou, tak zatím to pro mě bylo, jako ten první půl rok byl fajn a teďka díky Národnímu divadlu aspoň nějaké jakoby určité cíle mám, že to jde, že mám ty termíny, kdy vím, že budu zpívat, takže se začínám vracet do kondice a já jsem toho využil na spoustu různých věcí, které mě chyběly a bylo to hrozně fajn.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Pavel Černoch, operní pěvec, tenorista, se právě ubezpečil, že teď na radiožurnálu nespívá on, nespívá. Enfant terrible, to je výsledek dvouročního snažení režisérky Špátové o vás. Asi to vychází z toho, ten název Enfant terrible, že jste se na jamu vzepřel svým profesorům zpěvu. Čím to?
Nevychází to jenom z té jamu. Ta jamu se používá jako takový jako velký příklad. No, já jsem v té době jakožto mladý a velmi přesvědčený začínající umělec, prostě vzepřel něčemu, co jsem cítil, že není pro mě. Dneska se na to dívám jinak, zase s životní zkušeností, ale zase si říkám, že kdyby ti mladí lidi toto nedělali, tak by se vůbec nic nedělalo. Já znám spoustu různých jiných kamarádů a umělců, kteří se takto tak to vzepřeli a potom si šli svojí cestou a vytvořili zase něco novýho. Jo.
A oni vám řekli, že neumíte zpívat, nebo vás nutili do techniky, která nebyla podle vašeho gusta?
To bylo celý špatně z mojí strany, protože já jsem před tou jámu jel na 2 roky do Itálie na kurzy a měl jsem dost jakoby vyhraněnou představu, jak bych chtěl v tom školení postupovat, a to jsem na té jámu nenašel, ale tam prostě byl nějaký tlak od mojich rodičů, že musím studovat vysokou školu. Jo. Takže tam...
Počkejte, to mě nůž na krku mě vždycky zajímá. A co by se stalo, kdybyste ji nevystudoval? Jste chtěl udělat radost svým rodičům?
Ne, to je zase moje ctižádost, protože oni jsou inženýři a zase mě říkali, no ale uvědom si, že když nebudeš mít titul a bez titulu a jak to bude s tím tvojím životem a když ti nevyjde to zpívání, tak nebudeš ani zpěvák, ani nebudeš mít titul a titul a pořád titul, tak mám titul. Naštěstí teda zpívám, no.
Vy jste nějakému mladému redaktorovi v rozhovoru radil, že má sledovat hlasy, které se mu líbí, a potom zjistit, u koho ti lidé studovali. To zní jako, kdyby to byl ten profesor, který dělá ten zpěvákův hlas.
No, ne, to bylo tak, že to je jinak. Já jsem vlastně, když v tom mládí právě se mýlil v tom, že jsem poslouchal lidi a různé zpěváky v té době, kde jsem se pohyboval, že jo, na Moravě, a ten, kdo se mně líbilo, jak zpívá, tak jsem ho oslovil, ať mě učí. Ale to jsou dvě absolutně rozlišné věci, že jo. Člověk, který umí nádherně učit techniku tesání do kamene, tak vůbec nemusí být sochař, jo. To jsem takhle pochopil. Takže, no ale nicméně jako ten profesor nebo to vedení toho hlasu na to má absolutně zásadní vliv, protože když nemáte tu perfektní techniku a neumíte ty svaly výborně ovládat, je to úplně stejný se sportem, jo. Můžete mít báječný talent, ale když neumíte opravdu, nemáte toho trenéra, který vám opravdu perfektně pomůže, tu techniku vás naučí. Řekne vám ty věci, udělá vám trénink, aby prostě jste byl pod kontrolou. Tak to je úplně to stejný. Tak ta příroda po té 30-35 letech najednou začne ustupovat a nastupuje ta profesionalita, ta technika. No. Takže ten učitel je tam strašně zásadní a to já jsem si asi uvědomoval v té době.
Paula de Napoliho jste si našel sám?
Jo, to se tak stalo. No, tak já jsem byl v nějakém okruhu tenkrát lidí, kteří se vydali do Itálie, tam ho nějak objevili a já jsem na těch prvních hodinách s ním měl takový pocit obrovského klidu. A to pro mě ty energie jsou strašně důležité. Hmm. Pro mě jako intuice, ty první pocity, tyto věci hrajou v mém životě opravdu zásadní roli.
A myslíte si, že ten profesor vlastně by byl schopen i odmítnout toho žáka, když je to pro něj přísun peněz?
Určitě, jo, jo. On mě taky odmítnul, když jsem za ním přijel.
Vážně?
Jasně, on viděl prostě 18-letýho ctižádostivýho, nějakýho takového kluka rozčepejřenýho, který studoval u nějaké slavné operní divy z Česka, s kterou on zásadně nechtěl mít žádný konflikt, to jsem viděl, a on na první, když jsem mu předspíval, tak zavřel klavír a říká, jsi vynikající, je to všechno perfektní, vůbec mě nepotřebuješ. A já jsem pochopil, že teda
že vám lže.
Je tam, jo, že mi lže, že tam je nějaký problém, no.
Muž, který se pohybuje s těmi největšími hvězdami na světových operních pódiích, tenorista Pavel Černoch, je dneska hostem Radiožurnálu. Snažím se akceptovat svůj věk a své tělo. Říkáte, když se bavíte o hlasovém vývoji. Mě zarazil ten věk, mám je tak kolem 45.
No, přes 45.
No a to si říkám, že je ale dobrý věk, ne?
No jasně, ale je to samozřejmě úplně jiné, než když je vám 35 nebo 25. Vemte si, že já jsem 10 let s kufrem, že jo? Já jsem za rok na 6 nebo 7 různých projektech, které jsou třeba na 3 kontinentech nebo na 2 kontinentech. Já jsem každý druhý měsíc v jiné posteli. Takže ten život je úplně jiný a samozřejmě to tělo na to nějakým způsobem reaguje. A jinak to snášíte, když je vám 35 nebo 30 a jinak, když vám je za chvíli 50.
Ve volném čase jste řekl, že se snažíte ty diskomforty vyrovnávat, abyste ještě v roce 2022 mohl na jevišti svléknout a necítit se blbě. To je citát z vašeho rozhovoru. To je teď nějaký trend poslední doby, že vás chtějí vidět tak polonahé a tak. To nebývalo v opeře, že jo?
Ale tak nebývalo to před 50 lety nebo před 100 lety. Poslední trend posledních 20-30 let nebo 20 let to asi je. Mě to způsobený tím, že opera obecně tady v tom velkém umění je ještě jedna z mála posledních disciplín, kde je poměrně hodně peněz na té vysoké profesionální úrovni. Takže hodně významných režisérů z činohry, z muzikálu, ale i od filmu se uchylují velice často do operních domů a chtějí tvořit. No a to sebou přináší samozřejmě naprosto zcela nový, neotřelý pohled. Jako i v Česku jsme to zažili. Žili, jo, s filmovými režisérama, kteří...
Buďte konkrétní, co po vás třeba někdo chtěl?
Chtějí po nás úplně všechno.
Kaskadérské výkony při zpěvu?
I to, ale to ti opravdu dobří režiséři zase si uvědomují, že vlastně pořád na prvním místě je tam to zpívání. A to zpívání je jakási souhra z všech různých svalů a nějaký systém posílání dechu a musíte na to opravdu mít aspoň nějakou statiku, nějaký klid. Jo, to je prostě jako kdyby akrobat chtěl, vám řekli, že přejdete přes lano, ale musíte tam u toho udělat, já nevím co, a ono to prostě jako fyzicky nejde. Takže toto dodržujou, ale chtějí po nás všechno možné a chtějí po nás samozřejmě, s čím já teda nemám sebe menší problém, když mám dobrou partnerku, tak to jsou opravdu důvěryhodné, milostné scény, jo. Takže to je to, co já si myslím, že tu operu třeba trošičku odcizilo, že když na Forbíně stála Mařenka s Jeníkem a Mařenka třeba nevypadala jako 18-letá dívka a Jeník nevypadal jako 20-letý švarný chasník, tak a třeba ještě k tomu úplně nespívali tak, jak je člověk zvyklý z nahrávek, tak to si dovedu představit, že to třeba odrazovalo, tak já jsem v té vlně, kde se snažíme, aby to všechno fungovalo, aby ta iluze a ten dojem pro toho diváka byl kompletní. To znamená, když je milostná scéna, aby byla milostná, aby byla důvěryhodná, aby jsme nějakým způsobem odpovídali těm postavám, které mají být a nedej bože, jsme k tomu je hezky zpívali.
Říká můj host s velikým nadhledem, dějiny opery jsou plné příběhů o zázračném záskoku. To je téma na další půl hodinu našeho rozhovoru. Dnešní host Radiožurnálu zpívá na nejprestižnějších pódiích světa, spolupracuje s velkými osobnostmi ve svém oboru. Operní pěvec Pavel Černoch je se mnou ve studiu. Dějiny opery jsou plné... Čemu se smějete?
Je krásně uvádíte po každé, pěkně, hezké.
No, ale je to pravda, ne?
Je to pravda.
Dějiny opery jsou plné příběhů o záskoku. Zrody hvězd se často dějí tak, že zazáří jako záskok. To se stalo i vám, ne?
To není pravda, mně se to nestalo, ale protože to všichni chtějí číst a potřebujou to, tak jsem si to taky do toho životopisu napsal.
Je to dobrá story?
Jasně.
Takže vy jste za Kaufmana nezaskakoval?
Ne.
Za Vilazona taky ne?
Ne, za Vilazona ano, ale to mě nezrodilo žádnou hvězdu.
Aha.
Já jsem toho využil, já někdy si vymýšlím nějaké věci tak, jako aby to bylo, aby to fungovalo. Aha. Trochu, abych to pohnal kupředu.
A už to by dneska lhal?
Dneska, to se musím zamyslet, protože moje kamarádka Hana Prušová vždycky říká, Pavli, ty už ani nevíš, kdy lžeš. Dneska ještě ne.
Tak to je hezké. Víte, mě ten záskok vlastně hrozně zajímal, protože mě zajímá ten fenomén, že se zrodí hvězda, která zazáří všechny oslní, ale pak musí ten úspěch nějakým způsobem potvrdit, že jo? Pak musí přijít a být ještě lepší, nebo potvrdit roli šampiona. Mě na tom vlastně zajímá, jak si neudělat peklo ve své vlastní hlavě.
No já jsem ze záskoků nikdy nic takového neměl. Já jsem to měl postupně opravdu krok za krokem, rok po roku, všechno opravdu postupně jakoby velmi pevně vybudovaný, ale protože tady ty záskoky jsem zažil a některé byly takové jakoby významné, tak to třeba tady za toho Rolanda Villazona, to mě strašně pobavilo, protože v podstatě kompletní česká média o mě nejevila absolutně žádný zájem 10 let, kdy jsem prostě zpíval v Miláně a v Berlíně a s největšíma lidma na světě a alternoval jsem s Kaufmannem a zpíval jsem s Anou Netrebko, tak to nikoho nezajímalo, ale když jsem zaskočil ve Vídeňské státní opeře, která je nějaké stigma pro českou, ta Vídeň je pořád taková nějaká stigma, jako to je, pořád je tady pojem, že když se dostanete do Vídně, tak jste absolutně jako na vrcholu, jo.
Mm-hmm. Takže metropolitní a La Scala jsou úplně někde daleko
nějak,
za Vídní.
To nějak prostě, nevím, to bylo, a najednou se ozvala taková velká vlna, citovalo se, co o mě řekli za ten záskok, jak to bylo a začalo se mluvit o tom, že teda to odstartuje nějakou moji kariéru, která už prostě 10 let běží, tak to mě trochu pobavilo.
Potřebujete si vytvářet svůj mediální obraz, nebo ne?
Já dělám asi chybu, že si ho úplně nevytvářím, i když poslední dobou jsem vlastně zjistil, že si ho vytvářím tím, že si ho nevytvářím. Mm-hmm. A to se tak jako celkem potvrdilo, no. Takže nemám PR agenturu, nemám poradce, nemám žádné spřízněné novináře. A to i v zahraničí, ale v zahraničí je to o to jednodušší, že tam je hodně novinářů, hodně médií, které jsou spjaté s těmi domy, kde já zpívám, Londýn, Paříž, Mnichov, a když tam jste, tak si vás najdou a pracujou s váma automaticky. Jo, než to třeba tady v našich končinách je to trochu jinak, ale já potom nějak moc netoužím. Já jsem poměrně jako v tomto takový introvert. Já jsem takový introvertní extrovert. Jo.
Co se na vás dozvím v tom novém dokumentu Olgy Špátové Enfant Terrible, který měl premiéru sice v Národním divadle, ale v České televizi ještě neběžel?
Ten dokument má dvě roviny. Jedna rovina je ta pracovní, která hodně ukazuje, jaký ten život vlastně je. Není to pojetí, kde bychom ukazovali ty obrovské potlesky a těch 5 minut podpisů u služebního vchodu, ale spíš, co se děje potom a předtím. A
takže
potom
uvidím hotely, letiště, jogging
no,
v parku.
Moje hotelové pokoje, no. A ta druhá rovina je privátní, soukromá z mojeho života, kde vlastně já odpovídám nějakým způsobem na ty tisíce dotazů, že vlastně teďka jsem zjistil, že když si mě dáte do Google, tak nejčastější jako spojení na vyhledávání moje, to se všichni strašně smějou, vždycky je Pavel Černoch manželka, Pavel Černoch rodina,
ano.
To samozřejmě všechny strašně zajímá, takže na to je tam, na to jsou tam odpovědi.
Nechcete to říct tady taky, abyste to už nemusel.
To si myslím, že by byla škoda.
Hostem dopoledního radiožurnálu je operní pěvec, tenorista Pavel Černoch. Hlasivky a covid. To by mě zajímalo, jak moc se vlastně v té covidové době chráníte. Jestli je to úplně stejné, jako když je běžná chřipka, nebo jestli se vás nějak tohle onemocnění týká a říkáte si hlavně, abych to nechytl.
Já jsem teda moc nic nezměnil, protože já se vlastně chráním pořád, jo, protože u nás je strašně zásadní být zdravý. Po stránce jako hlasové nebo nachlazení nebo cokoliv, takže to, co všechno se teďka říkají, tady ty základní věci, aby si lidi myli ruce, aby třeba se neobjímali s cizíma lidma a tak dále, nebo tady ty bary, noční kluby a tak dále, hromadné akce, tak já to v podstatě svým způsobem dodržuju pořád, ale vzhledem k tomu, že jsem astmatik a jsem kuřák, který teda nekouří, ale to se říká, že kuřák zůstává člověk celý život, i když jako abstinuje, tak jsem abstinující kuřák, tak bych byl samozřejmě raději, kdybych to nedostal asi a určitě aj díky mým rodičům, kterým je 76 a takže to si myslím, ale ten osud to ukáže prostě komu má padnout, tak mu to padne.
Ne, mě spíš jenom zajímá, jestli máte nějakou úzkostlivost, nebo ne větší než obvykle.
Nemám, ne.
A pak jsme se také bavili o tom, že se musíte udržovat v kondici, ale že nemůžete dělat všechny sporty. To znamená, představa, že si zaspíváte v La Scale a pak pojedete na Marmoládu lyžovat, je zcela naivní.
No, spíš mezi těma představeníma, ale vlastně já už to dneska nemůžu dělat vůbec, protože ty projekty jsou tak blízko sebe, že to, kdybych na týden si odskočil někam do Alp a tam si zlomil nohu nebo si udělal něco, co by mi znemožnilo potom nastoupit do toho dalšího projektu, tak to už máme ve smlouvách ošetřené a to nejde. Protože jsme nějak součástí nějakého marketingu, nějakého týmu dlouhodobě prostě avizovaného, takže tyto věci bohužel nejsou možný. No.
Kolik by vás ta zlomená noha v Alpách stála? Dá se to vyčíslit v penězích?
Dá, tam je nějaká přímo, jsou to 100 000 eur.
To chápu, no. Že neližujete. No. Posluchačka Zdeňka vás zdraví, přeje vám hodně zdraví a píše, jak provádí váš host hlasovou hygienu, dokáže ještě při svém vytížení navštívit svého hlasového mentora a co si myslí o Belkantu?
Toto je zcela zásadní. To je tam prostě ty hlasivky stejně tak jako jakýkoliv jiný ostatní svaly v těle při jakémkoliv sportu fungují dobře, když mají dobrou techniku a mají průběžně dobrý trénink. A to je zcela zásadní. Jo. Takže když vy máte dobrou pěveckou techniku, ke které se nějakým způsobem dopracujete, tak potom to je vlastně ta hlasová hygiena. Ale druhá nejzásadnější věc, a ta je prostě zcela fundamentální, je mentální hygiena. Jo. Že člověk prostě musí být vnitřně nějakým způsobem v pohodě se svou existencí. Jo. A když toto funguje a ta harmonie tam je, tak to se potom přenáší samozřejmě do toho výkonu. Jo.
A od kdy jste v pohodě se svou existencí?
Já na tom pracuju a snažím se o to v podstatě celoživotně. Nebát se, nemít přílišná očekávání, brát věci pragmaticky, uvědomovat si, jak se mám dobře, uvědomovat si svoje okolí, nenechat se manipulovat. To je strašně moc věcí, které jsou hrozně, hrozně podstatné. Ale myslím si, že nejdůležitější je tam hlavně to, aby si člověk uvědomil, že vlastně se třeba má skvěle teď a netoužil pořád po nějakých jako zbytečných věcech. Jo, který vlastně třeba nikdy nenastanou. Mm-hmm. A druhá věc, která je strašně důležitá pro mě, je nemít strach. Jo, to je taková ta obava, že neobstojím, nebo že to nebude dost dobrý a co tomu řeknou ti ostatní. Jo, to je úplně to nejstrašnější, co to už dneska naštěstí nemám, toho jsem se zbavil. Další věc, která je pro mě strašně důležitá, je totální nezávislost. Na tom jsem vlastně pracoval od svého útlýho dětství. To jsem měl takový pocit, že musím být nezávislý. A to se mě asi podařilo. To je strašně osvobozující. No a takhle bych to mohl.
Se zájmem poslouchám úplně s nadšením.
Dál.
Operní pěvec Pavel Černoch je dneska hostem Radiožurnálu. Erika v Bludném Holanděnovi jste odmítl, Parsifala jste odmítl, Paola v Die Tote Stadt. Co vám ti Němci udělali?
Neudělali mě vůbec nic, já mluvím prostě německy, to je můj druhý jazyk jako česky a i někdy, když jsem v nějaké emoci, tak třeba vykřiknu v němčině, jo.
Vážně?
Jo, a mám...
Vy nadáváte německy?
Jo, v autě, no, někdy i v Praze si sundám okýnku a řvu na někoho německy, tak to je úplně největší show, když už někdo se mnou jede v autě a...
Dobré, že světoznámého tenoristu tady nikdo nezná, takže můžete být jenom neznámý Němec v autě.
Ale tam jde prostě o styl toho repertoáru a o náročnost a já se prostě tady na tyto, to je úplně prostě paralela s tím slízáním nějakých prostě velkých kopců nebo lezení na nějaký velký kopce.
Takže to jsou Wagnerovský prostě... repertoár, to už jsme 8000 na 8000.
Jo, to jsou věci, na které já si chci počkat a nechci to dělat teďka, když se na to ještě necítím.
Mm-hmm. Oblíbený operní jazyk. Existuje takový pro vás?
No jasně, pro mě to italština. No.
A je to proto, že to byl jazyk, do kterého jste vplul jako 18-letý chlapec, anebo proto, že se skutečně v té italštině prokazatelně dobře zpívá. I ty emoce jdou lépe vyjádřit.
Tak v té Itálii ta opera vznikla, vlastně na tom jazyce vznikla. Ten jazyk je proto jako dělaný a díky tomu jazyku vy pochopíte opravdu to takzvané belkantové, belkantové jako krásný zpěv. Jo? Mm-hmm. Tak to krásné zpívání, to krásné legáto, tu krásnou frázi. A to je naučení se, jako je to ten, to je ten základ, no. A já jsem v Itálii studoval, byl jsem tam dlouho, italsky mluvím celkem obstojně, takže to je prostě pro mě to, to nejlepší, no.
V dokumentu Olgy Špátové asi uvidíme vaše hotelové pokoje a pochopíme, že jste velký světoběžník, ale je nějaká část světa, kterou máte oblíbenou ve smyslu? Já vím, že bydlíte v Praze, nebo dům máte tady v Praze, ale chybí vám třeba ta Itálie, Florencie, kde jste studoval, nebo... Jste nejradši doma, když teď můžete.
Já jsem opravdu nejradši doma. To je prostě, čím víc jsem cestoval, čím víc jsem toho viděl, tak se to dělí na takové fáze. Tak první fáze byla ta porevoluční, kdy člověk byl strašně překvapený, poznával to, všichni jsme to viděli, jak to prostě na tom v uvozovkách západě vypadá. To velice rychle opadlo, no a dneska v podstatě mě strašně mrzí, že spousta lidí tady v tomto Česku si vůbec neuvědomuje, jak je tady krásně. A je tady krásně, fakt. A prostě Praha je krásný město. Brno je famózní město.
Říká Brňák.
Ne, to musím říct, já jsem tam teďka byl v létě zase po x letech a dělali jsme tam s mojím přítelem tah, prostě pivo, takový jako pivní večer a gastronomický večer a to je fakt je to nádherný a trošičku mám takový pocit, že nevím, jestli je to tím, že spousta lidí třeba málo cestuje, nebo cestuje spíš nejenom na ty určité destinace k jednomu moři, na jednu pláž a zase se vrátí, tak to mě trochu mrzí, protože ta infrastruktura a ten systém a bezpečnost a vůbec prostě možnosti gastronomické a všechny jiné jsou tady skvělé v Česku. Fakt, já jsem tady teda nejradši, no.
Říká světoznámý operní pěvec, který byl za posledních 10 let doma kolik? Pár měsíců?
No fakt, asi se to dá spočítat na týdny, no. Opravdu na týdny, no. Já vím, že třeba v loňském roce do covidu to byly třeba 3 týdny za ten celý rok.
Říká Pavel Černoch, tak jsem ráda, že třeba i prostřednictvím tohohle rozhovoru jste poznali našeho známého tenoristu. Děkuju moc, Pavle, děkuju za upřímnost, ať se vám daří.
Já děkuju moc krát za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.